Au, Sulimana. Tere, armsad raadiokuulajad! Oleme jõudnud sellesse päeva, kus jälle eetri vahendusel kokku saada ja selleks saateks on ausu nimele, mis kindlasti ei oleks eetris, kui me oma nimel tahaksime metsikult au anda, vaid ikka selleks, et tuletada meelde, kellele see au kuulub ja seda ka talle anda, sest tema on seda väärt ja see, mis ta on loonud, on täiuslik. Ja see, mis ta teeb, on täiuslik ja selle saate algusesse olen ma valinud ka mõned kirjakohad, mida ma tahan teiega jagada ja ma loen nad ette eetri vahendusel. Ja esimene kirjakoht on psalmides raamatust 86 ja psalmid siis 8-10 on kirjas sellised sõnad. Issand, sinu sarnast ei ole jumalate seas, ega ole niisuguseid tegusid kui sinul. Kõik rahvad, keda sa oled teinud, tulevad kummardama su ette issand ja annavad au sinu nimele, sest sina oled suur ja teed imesid. Sina oled Jumal, sina üksi. Ja järgmine kirjakoht on Efesusere, kirjas teine peatükk ja 10. salm, sest meie oleme tema teos, Kristuses Jeesuses loodud heade tegude tegemiseks, nii nagu Jumal on juba enne meile seadnud, et me teeksime seda. Ja kolmas kirjakoht on siis esimese Johannese kirjast, 3. peatükist ja 16-18 salm ja siia on kirja pantud sellised sõnad. Armastuse me oleme ära tunnud sellest, et Kristus on jätnud oma elu meie eest ning meie oleme kohustatud jätma oma elu vendade eest. Kui nüüd kellegil on selle maailma vara ja ta näeb oma venna olevat puuduses, ent lukustab oma südame tema eest, kuidas saab Jumala armastus jääda temasse? Lapsed, ärgem armastagem sõnaga ja keelega, vaid teoga ja tõega.
au su nimele.
Niisiis, armsad raadiokuulajad, oleme siin saates ausu nimele ja selleks saateks olen ma kutsunud ühe väga erilise, tahaks öelda natukene nagu ka tütarlapsu, sest ta on nii selgete silmadega mulle otsa vaatamas ja tema elu on täis tihkelt Jumalaga koos käimist ja selles elamist ja just selle tõttu ma pean tunnistama, mitte ainult sina armas raadiokuulaja ei saa sellest osa, vaid mina ka, sest see ei ole üldse ammu aega tagasi, kui me kohtusime temaga esmakordselt ja see armas õde Kristuses on Merle Voola ja mina siin pool mikrofoni olen aet paarinav, aga armas Merle ma väga sooviks võibolla, et raadio alguses, saate alguses sa saaks vähemalt teregi öelda nendele, kes siin kuulamas on, aga võibolla lisada veel mõne sõna selle kohta, kui keegi küsib, et kes sa oled, et mis sa ütled?
Tere, olen Tallinna 7. päeva adventisti kirikusse kuuluv, tavaline eestlane, vene juurtega ja võibolla keskmisest eestlasest natuke emotsionaalsem ja ma usun, et kogu see meie jutuajamine, mis me siin aedaga nüüd vestleme ja millest me räägime, on tegelikult tihedalt seotud sellest, mis meid igapäeva puudutab. Jumal arm, julgus, hoolimine ja ma arvan, et see, mida me igapäev kogeme või see, kuhu me sattume ja kui palju me üldse Jumalat märkame igapäevaselt, et see on see, mida me siin jagame.
Kui mina siin nägin nüüd meile esimest kohta füüsiliselt, kuigi ma pean tunnistama, ma olin sinust kuulnud, aga ma kohtasin sind missioniga seoses nagu esitluselt, kus sa rääkisid sellest, mida sa oled tegemas ühel maal, planeedil maa, ja ma kuulasin ja ma olin hämmingus sellest, et meie keskel on nii palju seda, mida me ei tea ja ma ei ole näed ütelnud ei seda, kus sa käid ja mida sa teed, selle ma annan kõik võimaluse sulle endale rääkida, aga meile räägi, kus on selles mõttes sinu süda tegutsemas ja mida sa oled näinud ja kogenud just nii nagu sa ütlesid, et märgates Jumalat ja temaga koos käies, et jaga natuke neid asju, mis on olulised nii sulle kui tegelikult laiemas perspektiivis taevasele isjale.
Ma olen raadios ka rääkinud sellest Etioopiast, mis tegelikult on päris paljude eestlaste südames ja ma arvan, et mitte sellepärast, et see on Etioopia, aga see on koht, kus kohas inimesed tunnevad Jumalat, aga nad ei ole kõige selle õnnistuse keskel, võibolla igapäeva vajaduste juures nagu on toit ja mis on kõik meie esmavajadused, aga samas Jumalat nad tõesti tunnevad. Aga meie siin, kus me tegelikult oma külluses oleme, jätame tihti märkamata selle, mis on tegelikult meie elus kõige olulisem osa. Ja päris tõsiselt, ma arvan, et ainult mina ei ole selle tunnistajaks, aga selle vaesuse keskel on kuidagi lihtsam seda Jumalat märgata. Ja eks see on ju kas sõnas kirjas, et lihtsam on olla Jumala ligi, kui meie ümber ei ole kõike seda tohutud küllust.
Eks iga asi ju saab tegelikult oma tähelepanu. Ja meie fookus hajub ära sellest, mis on tegelikult tehe ja päris. Seda enam, ma arvan, sul olles seal on väga selged aru saamad, mida need inimesed vajavad.
Ma arvan, et kõik, kes me siit oma heaolust eemal astume, et nii öelda turvatsoonist, oma soojadest kodudest, kogevad täpselt seda sama, et see ei ole nüüd ainult minu mõte, millest ma räägin, sest ma olen alati koos seal oma sõpradega. Ja me ikka kogeme neid asju nagu sarnaselt ja seda üksmeeles tegutsemist, Jumalaga koos käimist, palvetamise vajadust selles ühiskonnas kindlasti on palju rohkem, kui me siin kodus olles. Seda kohtame, et läheme küll nädalas palvegruppi, laupäeval kirikusse, kes pühapäeval ja samuti oleme kristlaste keskel ja aga osadust mitte kristlastega või palvetamist mitte kristlastega. Me siin võib-olla nii tihedalt ei kohta kui seal. Ja see palvevajadus saab tegelikult palju selgemaks ka neile, kes Jumalat ei tunne just seal ühiskonnas.
Kui sa oled seal kõndimas, tegutsemas, need inimesed tulevad lihtsalt siin mõllu. Sa ju ei otsi neid. Siin viiakse kokku.
Jaa. Sa pead silmas inimesi, kellega me koos oleme siit läinud.
Inimesi, kellega te koos olete läinud ja inimesi ka, kelle juurde teid juhatatakse.
Jaa, et me võime siin Eestis teha oma Etioopiasse minemise plaane ja seal tegutsemise plaane ja see mitte kunagi ei lähe nii, nagu meie oleme seda plaaninud. Ja me tõesti pärast tagasi tulles võime või juba siis, kui see tagasi tulemise aeg hakkab lähenema, siis võime kinnitada absoluutselt, et see on Jumala plaan. Kõik see, mis sündis, on Jumala plaan, sellepärast, et meie plaanid said küll suures pildis tehtud, aga täiesti Jumala oma ajastuse järgi.
Nüüd huvitavaks natuke sinuga nii-öelda reisikohvrit pakkida praegu ja mõttes tulla sinuga kaasa, et milline üks või ettevalmistus sellesse reisi võiks olla sinu mõtetes või sinu igapäevas, et kui palju sa selle pärast nüüd pingutad või see tegelikult on algusest lõpuni üks Jumala projekt?
Ma tegelikult ei ole üldse ise pingutaja. Mulle meeldivad lihtsad asjad, sest mul on absoluutselt ainult selline kogemus, et Jumala asjad on lihtsad. Ja mis puudutab reisikohvrisse, siis kui ma sinna üksi läheksin, selles mõttes, kui ma üldse reisile läheksin, siis ma võtaksin kaasa selja koti ühe paari kingadega ja kahe T-särgiga, aga kuna me läheme sinna nende laste juurde, kellel ei ole tõesti mitte midagi, siis me peame kaasa võtma alati 80-100 T-särki, kuna seal ostes on kõik väga kallis ja need on nagu vajadused, mida sinna viia, siis meie kohvrid, mida me võime kaasa võtta, on 2x23 kilo, ja need kohvrid me paneme täis siis oma nende toetavate laste riideid, ka neile, kes kaugemal elavad, koolikotte suuremaid, väiksemad seljakotid on siis ühes kohvris, 80-100 lapsele keskkooliõpilased juba tahavad saada sellist natukene moekamat asja ja nemad on juba sellest võibolla välja kasvanud nendest lihtsatest asjadest ja kuna ka see muutus tegelikult, see areng 8 aasta jooksul, mis me seal käinud oleme, on olnud tegelikult silmnähtav igal aastal. Ja mitte ainult majandus ei arene tohutu kiirusega, vaid ikkagi arenevad kogudused, arenevad inimesed ja tegelikult lääs pressib peale seal nii oma muusikaga kui kõige muuga. Ja eks tegelikult see armas Jumala kartlikkus taandub juba suurlinnadest kahjuks. Aga kuna ajalooliselt on etiooplased väga kristlik rahvas, siis see traditsioon on nii tugevalt nende ühiskonda juurdunud, et ma arvan, et päris ilma Jumalata, nagu Eesti rahvas on jäänud, nemad ei jää. Vähemalt ma usun, et see nii saab olema. Ja ma kindlasti Etioopias ei käiks, kui ma ei usuks nende rahva helgesse tulevikku. See kõik näeb väga naiivne, aga ma päriselt usun seda. Ma usun, et nende elus saab olema muutus. Ja seda muutust ei pea kaua ootama. Selle pärast, et iga aasta, kui ma sinna lähen, ma näen seda muutust ja ma näen, et nälg väheneb. Kuidas seda täpselt kirjeldada? Võib-olla nii, et natukene on vähenenud laste arv peredes, millele riik on teinud tohutuid pingutusi välisriikide abiga. Näiteks 8 aastat tagasi oli ühe naise kohta 6,3 last, nüüd on 4,4. Ja tegelikult on see päris kiire langus, iive langus, kuigi rahvast on ikkagi väga palju.
Kui ma praegu lihtsalt mõtlesin hetkeks selle peale, et pered on nii suured, et kui kogukondlik on Etioopia, et kas nad on sellised üksteist toetavad inimesed, et pered on ju suured, eks ju, aga et kui minu nii-öelda naaber vajab abi, kas ma aitan teda või on seal mingisugused teised süsteemid, mis kehtivad?
Jaa, kindlasti see on üks asi, kuidas nad üleüldse ellu jäävad. Et toidu jagamine ja toidu jagamine selles mõttes, et mitte kunagi ei söö seal keegi üksi. No sellist asja ei olegi, et keegi kuskil sööks üksi. Ja kui me kellegile anname 3D-särki, siis kindlasti ei jätada neid kahte liikset, mis tal seljas ei ole, jätada endale, vaid ta annab ühe, noh, kindlasti ära, kui mitte kaks. Või võib-olla meie mõistes on see, et mitte ei anna ära, vaid võetakse ära, aga tegelikult on ikkagi nii, et nad on harjunud jagama. Aga samas, kui me vaatame kiriku pildis, et miks ikkagi need lapsed on seal näljas ja miks seda vaesust on nii palju, et ütleme, et see abi klannist või perekonnast välja siiski ei jõua, et rohkem selline kogukondlik abi on hästi tavaline. Aga mis puudutab ka teise kiriku inimesi, et siis see nii-öelda jagamine on ikkagi nagu piiratud. Ühesõnaga, perekonna siseselt jagatakse kõik ära, ei ole minu asja või minu voodit või minu särki ja minu toitu.
Aga nüüd ma küsin veel kohe siia otsa, et me oleme nagu ühes peres Etioopias. Milline on, ma lihtsalt kuulsin, et nad magavad ju tegelikult meie mõistest nagu põhukoti peal või ütleme nagu vanad eestlased aegu tagasi, et mis on nende toidulaual praegusel hetkel, et milline see võrdlusmoment võiks praegu olla, sest on ju kohane meelde tuletada, et appikene eestlased, meil läheb ju väga hästi, mitte sellepärast, et meil läheb väga hästi, mis on tore, mis on jumala õnnistus, aga võibolla, et natuke tuletada meelde, et võibolla meil oleks aeg välja sirutada ja aidata neid, kellel nii ei ole, sest meil on ju väga palju kätt sirutatud.
Ütleme, et sellest tohutust vaesusest ma nagu ei, mul on kuidagi omal selline rääkimise blokk vist peal, et see vaesus on nii suur, et seda on väga raske sõnadesse panna, et põhukott on hästi, kui selle peal magada saab, et enamus neist magavad oksa hunnikul, mille peale on pandud papitükk. Ja siis igakord, kui me need pered ära külastame, siis ütleme 10-15 vaesemad pered, nemad on siis saanud 2 euro eest üle madratsid, mis on pealt kaetud suhkrukotiga. Ja mis puudutab toitu, siis need väga vaesed perekonnad kasvatavad magusat kartulit ja tavalist kartulit ka, et loomulikult peredel ei ole potte keedu nõusi, vaid nad süte peal siis neid kartuleid soendavad või keedavad nii öelda või kuumutavad. Söö kartulid. Ega see ei olegi üldse väga halb selles mõttes, et kui me viimane kord novembris, detsembris seal olime, siis meie lemmik oligi Eesti keedetud kartul ja chilliga. Ja tegelikult see kõige lihtsam toit on teine kord kõige parem, et me saime sellest ka osa ja vähemalt nädalas paar korda sõime seda kõige odavamat ja kõige lihtsamat toitu, et ega see ei ole ju paha. Aga mis puudutab seda vaesust, ja seda kõige vaesemat rahvast seal maapiirkondades, siis kui on vett ja ei ole põuda, siis tegelikult ega seda nälga ei ole. Nad söövad vähem ja nad keegi loomulikult ei ole üle söönud ja ei ole ülekaalulisi inimesi. Aga kui 2 aastat vihmaperiood vahele jääb, siis tuleb ka kohe nälg, sest säilitamisvõimalusi ju ei ole ja rahvast on palju.
Aga nüüd inimese nagu elutingimused, ma kuulsin on ju, et teil on seal ikkagi ööd on jahedad. Kas sellest on abi, et tulevad valged inimesed ja aitavad nagu laiemalt mõeldest, meil on ju omad kogemused, et mida võiks teha või et parem oleks või et kas või kartulit nad kasvatavad, aga et veel mingisuguseid asju sinna juurde tuua, et mida võiks inimene ise enda heaoluks või oma naabrite kogukonna heaoluks teha?
Tegelikult see lühike aeg, mis mina olen seal veetnud aastast 4 kuud, 2 kuu kaupa näiteks, olen ka 5 kuud järjest olnud. See aeg on natukene lühike, et õpetada sellele kogukonnale nendele vaestele mingeid nippe, mingeid lihtsamaid viise toimetulekuks, et selleks, et seal harjumusi sisse viia, selleks peab seal elama. Ja ma ütlen kohe ausalt, et selleks pean ma tegema uue sammu oma mugavussoonist, et mitte tulla Eestis suveks koju, kasvatada oma aias küüslauku ja loobuda kõigest sellest, et siiani ma tunnen, et ma ei ole teinud pingutust, et võibolla ma peaksin seda tegema, aga tore oleks seda teha paljud eestlastega koos, aga ma ei tea, kui palju on neid, kes oleks nõus oma Eesti maha jätma 8 aastaks, et need inimesed on väga tublid, kes seda teevad, et minna kaugele ja tõesti aidata oma oskuste ja kõigega.
No küllab see on nii, et ikkagi asjadel on oma aeg ja kui see aeg jõuab kätte, siis on selleks ka varustatus nii, et me ei pea ka üle mõtlema nende asjade koha pealt ja ennast süüdi tundma, et see peab põlema sees, et see võiks ka vilja kanda. Aga armas Melle, nii see on, et sinna sa oled sattunud ja kindlasti ma juba oma vaimusilmas näen neid rõõmsaid valgeid hambaid naeratamas, kui sa oled sinna jälle tulemas nii öelda omade sekka. On nad sind võtnud omaks?
Võt see on just, sa ütlesid praegu, et valged hambad ja naeratamine, tegelikult ma ei naerata seal palju. Ma ei naerata seal sellepärast, et nii kohe kui ma naeratan, siis mul on nagu mingi kaitse. Ma tegelikult naeratan siin rohkem, sest ma olen tohutu õnnistuse sees, tegelikult loomulikult ka seal. Aga see vaesus, ega noh, mis siin salata, ega seal ei ole kerge olla ja seal on ka pisaraid, sest nad kõik ju tahavad valgelt inimeselt ainult raha, aga ega meil seda raha ju seal jagada ei ole ja meil ei olegi see plaan, et seal raha jagada. Ja tegelikult olen oma loomult päris tank ja selline, ma selleks, et mul omal oleks seal võimalik lihtsalt olla, pean ma ikkagi paluma ka Jumala armu, et armastada neid, kes võib-olla ootavadki minult ainult raha ja mitte midagi muud ja neid õpetajaid, kellega me seal kokku puutume, kes ootavad ka kõik kingitusi ja mitte ainult õpetajad, vaid selles ühiskonnas ei ole sellist aru saama nagu vaba tahe. Nagu ma just ütlesin, et toitu seal jagatakse ja võetakse ära see, mis sul on üle ja ega seal ei saa kedagi usaldada ka. Usaldada selles mõttes, et ma võtan oma 100 T-särki ja annan seal ühele koolidirektorile, ütlen, et ole hea, et jaga meie lastele ära, et see on puhtalt ainult, see on meie rida ja me ei saa mitte kellegile jagada seda, vaid me peame tegema selle lõpuni, mida me sinna tegema oleme läinud. Me ei saa oodata, et meid keegi aitaks ilma, et ta ootaks meilt midagi vastu. Ja ainus, mis muutus, mida ma arvan, võib mõne aasta pärast olla meilegi nähtav on see, et need lapsed saavad tegelikult aru, et nemad on 8 aastat kogenud tegelikult järjepidevat armu nende eestlaste abi läbi, kes on andnud neile võimaluse kooli lõpuni käia. Ja ma arvan, et kui ma tõstan oma pastaka õnniku, mis ma sinna olen tassinud ja küsin, et kellel ei ole pastakat ja kui tõesti küsivad pastakat need, kellel ei ole pastakat, siis see on juba tohutu suur samm ja see on asi, mille pärast ma seal rõõmustan, et kui ma olen nagu suutnud lastele teha selgeks, et nad peavad nägema neid, kellel on veel vähem kui neil ja kes ei ole saanud seda loterivõitu selle hariduse toetuse näol.
No igal juhul meil on kindlasti siin mõtlemiskohta kõigil, sest märgata teisi inimesi selleks, nagu sa ütlesid, on vaja ikkagi mugavuse tsoonist välja astuda esimene samm. Ja sa oled juba rohkem teinud kui paljud meist, et sa oled läinud nende juurde, kes seda ka vajavad. Küll ma väga imetlen seda tarkust, kuidas sa seda kõike vormistanud oled. Nii et ma arvan, et me võtame ühe muusikapausi saatesse ja ikka paraleelina nii iseendast ja võib-olla sellest hetkest, kus meie oleme praeguses hetkes, või siis ka sellest, et Jumal, Etioopias on inimesed, kes vajavad sinu armastust ja küllab neid on ka mujal ja võib-olla lisaks siia ka meid siit, me kõik vajame Jumala armastust, siis võtame nii öelda mõtteaja või ka siis kas või eespaloaja, et ja siis eetri vahendusel kohtume taas. We worship you, our Lord. You are worthy to be praised. Sing it again.
Give you all the glory.
We give you all the glory. We worship you, our Lord.
Sing, you are Alpha and Omega.
You are Alpha.
Thank you.
su nimele. No nii, jätkame saadet ja Melle, sa juba põlesid siin natuke, kui me sinuga rääkisime, aga just meenutades seda, et mitte kõik see mõtlemine seal ühiskonnas ei ole meie jaoks aru saadav ja nad tõlgendavad asju oma soodu, millega meie nii öelda valged inimesed pole harjunud, siis üle selle, et me alles õpime neist aru saama ja nende viisidest aru saama, saad sa tuua ühe väga hea näite tegelikult, kuidas asjad võivad võtta mingi oma kuju ja tegelikult võibolla neid asju tuleb aidata korrigeerida ja õigeks panna. Kui räägi meile sellest, mis sa just mainisid, et nendest invaliididest. Ja.
2007 jaanuar-veebruar olime me Etioopias viiekesi. Meil oli avanes võimalus kohtuda ja teha natukene väikest koostööd Etioopia ajaloos esmakordse invaliidide töötoaga Amanuel. Ja selle eestvedajaks oli üks noor mees, kes ise oli ka lastealvatust põdenud. Ja kuna meie just otsisime oma lastele uut sööklat, sest me vanas ruumis ei saanud enam oma laste toitlustamist läbi viia, siis tundus, et need naisinvaliidid, kes tohutult kesistes tingimustes elasid, angaari põrandal, tähendab valget ehitatud angaari tualettruumis siis nii öelda ja 16 tundi päevas küünla valgel seal pimedas sulatasid kilekottidesse mingeid kohvi kõrvale siuksi väikseid nisujahust amsukesi. Siis me mõtlesime, et vau, et kui tore oleks, kui need naised saaksid hakata meie lapsi toitlustama. Antsime oma laste kaasipliidi ja kõik köögi tarvikud andsime nende käsutusse, et nad saaksid neid kasutada ja rääkisime selle noormehega, kes siis nii öelda oli selle invaliidide ühingu eestvedajaks, rääkisime temaga läbi selle mõtte, siis selgus, et neil ei ole vee säilitamiseks konteinerit, meie siis kiiruga leidsime ühe toreda inimese, kes oli kohe valmis seda 200 eurot siis annetama selleks, et seda vee tankrit ostma, et nad saaksid seda vett, sest kui 3 päeva vett ei ole, siis nad ei saa seal ka oma neid seda tööstust või seda väikest ettevõtmist seal teha. Ja tulin tagasi ja selgus, et välisministeerium oli teinud ühe erakorralise vooru just naiste ettevõtluse toetuseks väljaspool Eestit. Mõtlesin, et mis see mul võtab, kui ma kirjutan ühe projekti, sest jaanuar-veebruar olime me oma vahendite ees seal kõik käinud. Ja kirjutasin projekti ja saimegi sellele positiivse vastuse. See tähendab, et sügisel olime siis naiste tööhõive edendamiseks saanud välisministeeriumist väikse toetuse 4 vabatahtlikule ja siis ka väikses summas nende nii öelda selle laste kooli lõuna valmistamiseks vajalike vahendite ostmiseks. Kui me siis oktoobris jõudsime Etioopiasse, läksime siis külastama uuesti neid naiste rahvaid sinna Amanueli töötuppa. Selgus, et 7 kuuga oli kannapöörde teinud kogu see ettevõtmine. See noormees oli loonud sellest invaliidide ühingust oma väikse äri ettevõtte. Kuna Etioopia valitsuses oli ta tõesti esimene aktivist, siis oli ta üle riigi väga tunnustatud ja tuntud. Selle läbi oli väga palju Euroopast arste ja eraisikuid teda toetanud. Ta oli saanud rikkaks meheks ja need vaesed invaliidid 16 tundi 10 euro eest tegid siis 6 korda nädalas tööd. 1 päev oli siis kirikupäevaks, aga kui kirikus tagasi tuldi, siis küpsetati seal edasi, nii et tegelikult oli 7 päeva nädalas neil 1 päev siis küll poolikaga. Ja me jõudsime sinna oktoobris Hillevi Miltopiga 2. Saime kokku selle invaliidide ühingu juhatuse liikmetega. Nemad muidugi ingliskeelt ei rääkinud. See noormees, kes juhtis seda ettevõtet, oli meile tõlgiks samal ajal ja küsisime siis kogu selle ettevõtmise kohta ja kuidas see asi neil seal toimub ja kes võiks olla siis potentsiaalsed toiduvalmistajad, keda me siis hakkame välja koolitama, sest meil on 6-ajalne toitlustamise kogemus. Ja südames meil mõlemil oli täiesti vastakad tunded, et mida teha, et noormees, kes nii-öelda oli eestvedajaks, oli vahepeal omale hakanud maja ehitama, ostnud omale kohalikud 2 taksot, millega ta omale lisaraha teenis. Ja kuna ma tundsin väga lähedalt neid valgeid arste, kes teda opereerisid, siis ma läksin teisel päeval läksin kohe nende jutule. Mis me nüüd teeme? Ja need arstid, kes siis kristlikus haiglas, erahaiglas töötavad, on alaliselt seal juba 5. aastat, andsid meile seal nõuandeid. Et kõik etiooplased ju tegelikult on ikkagi etiooplased ja et me peame ikkagi väga vaatama, kuidas ja mis moodi see asi õiglaselt välja näeks. Ja siis tuli meil lisa eestlasi, selgitasime ka neile olukorra. Minul mingisugust otsest mõtet, mis saab, ei olnud veel sellepärast, et ma nagu ei, mul ei olnud aega muretseda, vaid lihtsalt lapsed pidid hakkama saama koolisööki ja proosime siis kahekesi Hilleviga seda korraldada, aga aina rohkem ja rohkem selgus, et tähendab hui, nende poolne on ainult meilt nagu raha saada. Kuigi kõik oli nagu neile selgeks tehtud eelnevalt, et meil ei ole võimalik neile mingit raha anda, et ainus asi on nii öelda selle köögi välja ehitamiseks ja et me saaksime tõesti neid naisi siis seal juhendada, et kuidas muud see laste toitlustamine hakkaks välja nägema. Samal ajal muidugi palvetasime, et see olukord leiaks lahenduse. Meil oli vaja lapsed lugeda, koolivormid tellida, tegevust oli meil seal palju ja igapäevaselt me sellega ei sellest ei mõelnud. Aga telefoni kõne siis saime me muidugi ülepäeva, et mis nüüd saab ja kui palju ja et kas juba saab raha ja nii edasi. Ühesõnaga, et see, et sa nagu seletad midagi ära, see ei jõua neil üldse kohale. Aga selline austus nende valgete arstide vastu on loomulikult suur ja siis tänu nendele arstidele sai siis kohalikele selgeks tehtud, et see ei ole eraviisiline annetus. Ja nemad muidugi ütlesid, et nad on saanud väga suuri rahasi toetuseks. Ja nii meile siis tundus, et siin on veel väga tugevalt vaja palvetada, et kuidas see olukord kõik laheneb. Käisin linnas ringi, otsisin söögi kohti inimesi, proovisin kaaluda seda, et õpilaste emad, kes on tööta, saaksid seda koolilõunat valmistama hakata. Kuigi ma teadsin, et tegelikult kogu selle toitlustamise vastutuse pean ma andma kellegile kohalikule, kes on võimeline vastutama, kes oskab kirjutada, lugeda või vähemalt matemaatikat natukenegi. Ja siis ühel päeval, ilma, et ma mitte midagi oleks teinud või otsinud, seisan ma ühe söögikoha ees, mis on täpselt selline, nagu ma ette kujutasin. Isegi potid pannid olid sellised ja ma tellisin sealt kohe omale toidu ja see hind oli nagu tohutult soodne. Ja naised olid seal, toimetasid ja ma muidugi mõtlesin, et kuidas see kõik olema saaks, et ma olen siin ainult 2 kuud ja tegelikult on see nii lühike aeg, et Etioopias üldse midagi algatada või teha, sest esimene kuu läks ainult laste lugemise peale, koolivormide tellimise peale, kodukülastuste peale, siis ma muidugi järgmisel päeval kohe korraldasin kohtumise selle omanikuga, kes oli selle toitlustuskoha ettevõtja ja tegime lihtsalt ühe proovi korra oma laste kooli lõunaga seal ja ostsime neile sealt selle lõuna. Enne õhtut koju jõudes ei suutnud ma üldse midagi mõelda või ega ma tegelikult ise midagi ei mõelnudki, vaid lihtsalt Jumal ütles mulle, mis ma tegema pean, sest oma mõtted ei oleks eriti kuhugi viinud. Ja nii me siis hakkasime saama seda õiget lahendus sinna poole, mis moodi tegelikult see asi hakkab olema, kui me ära läheme. Et kui jätkusuutlik see on ja hakkasin tegema kiireid kalkulatsioone, läbirääkimisi, proovisin 2 lapsevanemat sinna veel, et nad töökoha saaksid, sest meie laste jaoks on vaja, et oleks lisatööjõudu ja niimoodi see asi nagu kujunes. Ja tõepoolest see söögikoht oli selline, kus tegelikult käisid ka rikkamad inimesed söömas ja toit oli tohutult maitsem, käisime isegi seal söömas, hakkasime lepinguid kirjutama, saime lisaks 2 naisterahvale töökohad ja meie lapsed said seal söögi. Aga siis oli veel probleem selles, et meid ei jätnud rahule see invaliidide ühingu looja, sest tema tahtis saada oma osa. Aga Jumal oli sellega ka plaan, nii et me saime jällegi kokku. Ütlesime, et kahjuks ei ole see võimalik, et meil on sihtotstarbeline toetus, mis on suunatud naistele. Kuna tema nendele tingimustele ei vasta, siis meil on vaja leida naised, kes on ise ettevõtjad. Et ei oleks sellist asja, et tulu läheks kellegile ainult ühele inimesele. Ja õnneks tänu nendele valgetele arstidele siis, kes aitas sellele kohalikule selgeks teha, et tõepoolest, et need asjad ei käi meie ühiskonnas nii nagu siin, siis selle sama noormehe, kes ise ka invaliid oli, tema suunamisel saime me 3 naise ka tuttavaks, kes olid juba riigi poolt saanud linnalt ruumid, aga neil puudusid vahendid selleks, et toitlustamist käivitada. Ja kuidas see kõik seal see eraldamine toimub, kui tegelikult neil vahendeid ei ole, ma täpselt ei tea, aga seda ma tean, et neil oli asukoht ja me saime nende naistega tuttavaks. Tegelikult me olime natukene juba lootust kaotamas, et kas see asi käivitub või mitte, aga selgus, et nad olid väga-väga motiveeritud ja siis me veetsime nendega päevi, õpetasime, andsime neile retsepte, õpetasime neid, kuidas toitlustuskohas kogu seda kasumit investeerida järgmisese päeva, et ei oleks nii, et nad raha välja võtavad, et lihtsalt investeeriksid oma väiksesse ettevõtmisse, ossime siis välisministeriumi toetusest lauad, potid, vajalikud termosed oli meil Eestist ka veel kaasa võetud ja see toidukoht läks väga hästi Soodo linnavalitsuse ees oleva tänava ääres käima, nii et praeguste andmete järgi nad on päris hea kasumiga ja toimivad siiani.
Kui huvitavad on ikka Jumala teed ja selleks peab olema dialoog taevaga, et vahepeal enda elus ja oma plaanides nagu nii, mida sa ei saa ise kuidagi korda seatud, võtta aega maha ja paluda Jumalat juhtimist ja järgmiseks need ongi kohe su tee peal asetatud ja asjad võtavad sellise kuju, õige kuju, nagu nad peavad olema. Küll ma imetlen väga seda kannatlikkust ja tahet ikkagi jätkuvalt teha tööd, sest see on võib-olla natukene paraleelina võttes, et võib-olla vanema ja noorema lapse dialoog perekonnas, kus noorem veel ei oska õieti asjadega ümber käia ja vanem peab siis mitte lihtsalt nagu suunavaid lauseid ütlema, vaid mingil moel mõistlikult ka kõrval olema, et aidata, et sellest ka asja saaks. Aga see on väga põnev ja ma muidugi usun, et see, et sina seal oled, selleks peab üks eriline arm olema. Ometi sa oled ütelnud ka seda, et kuigi te olete kristlik MTÜ, jah? Ütleme jätti, on teie ridades mitte ainult kristlased, vaid sinna sattuvad neid inimesi, keda siis jälle taaskord Jumal asetab sinna. Et sa enne mainisid, et need on üllatusmomentid ka sulle endal olnud, need inimesed, kes sattuvad teie tiimi, kui te olete minemas.
Jah, see on üks täiesti eraldi teema ja tegelikult nende nii-öelda mitte kristlaste on meil tohutult vedanud, et see noormes, kes meiega selkorral kaasas oli, Jürgen Sarmet, ma arvan, et ma läheksin temaga ükskõik millisele rindele koos, et see meie koostöö seal tõesti oli äärmiselt meeldiv ja ka eelnevad korrad inimesed, kes on sattunud meiega kaasa, nii öelda Jumala juhtimisel, Walter Sarjas, kes on samuti äärmiselt südamlik töökas, noh, ma ei tea, kui palju mul võiks neid kiidusõnu olla, et tõesti ära kiita, et see koostöö on olnud tohutult meeldiv ja kindlasti mitte ainult minu jaoks, sest meie suhtlemine on kestnud siia, nii et kuigi sellest esimesest korrast on 5 aastat möödas ja ma arvan, et ega see, et Jumal on seal igal päeval saatjaks, ei jää märkamata neile, sest et see on nii kogetav, et me ju räägime sellest. Ja räägime sellest, sest see on nagu tõsine asi, et me ju kõik tahtsime, et kogu see ettevõtmine seal õnnestuks ja et me saaksime lastele parima koha toitlustuseks, et selleks me olime sinna läinud ja see üksmeel ja rahulolu ja kui me leidsime ka need 3 naist, kes oma ettevõttega siis ei olnud alustanud, sest neil ei olnud selleks vahendeid, kui me siis tegelikult nägime nende sellist tohutut entusiastmi, siis me lihtsalt jooksime turule, et lauad seljas tulime sealt kõike seda toomast ja see, et järgmisel päeval oli seal kogu aeg rahvast söömas, et tegelikult oli see oli nagu tasu selle eest, et me oleme seal teinud midagi, mis on korda läinud.
Nüüd ma ei ole sinuga sel teemal üldse kokku leppinud ega nõugi küsinud, aga nüüd kui juhul on meid kuulamas keegi inimene ja mõtlemas nagu võib-olla ka avaramalt, et kuidas saaks aidata? Sest nii nagu me rääkisime, vist pakkide saatmist sinna nagu ei toimu. Muul moel kui isikult isikule reaalselt andmise kaudu, sest et neil veel puudub see tarkus asjadega õigesti hakkama saada, et te olete seal nagu ka mitte ainult nii-öelda varustust andmas, vaid ka neid juhendamas ja aitamas selle koha pealt, mis on väga suur tarkus. Sest inimestel on ju kiusatused, eks ju? Aga nüüd, kui keegi on, et tahaks mingilgi moel toetada, mis sa võiksid ütelda?
www.etioopia.ee Kõigepealt lugeda natukene detailsemalt kogu sellest elust, kellel on huvi kas või ise tulla kunagi vabatahtlikuks. Et ega sealt saab palju väga positiivset, aga seal on kindlasti ka raskeid hetki ja tore on lihtsalt kodulehelt võib-olla ennem mõistlik oleks lihtsalt lugeda ja tutvuda nende blogidega, mida inimesed on seal olles kirjutanud ja kellel on südames lapsi toetada, siis seda võib ka teha. Selleks on ka meiliaadress, kuhu võib alati kirjutada ja ma arvan, et Jumal paneb igale inimesele südamesse, kuidas ta tahaks anda või kuidas ta tahaks toetada.
Ja see, mida ma näen eriti su südames, et lisaks, et su süda avardub kõigi nende naiste ja inimeste suhtel üldse seal, on ikkagi, et sellel maal oleks tulevikku, selleks te võimaldate lastel saada haridust. Kui oluline see haridus seal on ja mis maksab?
Haridus on ainus väljapääs sellest olukorrast, sellest tohutust vaesusest välja. Ja etiooplastel endale on see väga selge. Ja seda nagu, ega nad ise selle nimel pingutada ei saa, vaid see ongi nii just nagu on, et me oleme oma lapsed saanud soodo sotsiaalosakonna kaudu, kes on kaotanud ühe vanema või siis on kasu, mitte kasu peres, vaid hooldajatele antud. Enamus nendest lastest peavad oma selle suhkrukoti, tühja suhkrukoti magamisaseme siis tööga välja teenima ja tegelikult on see ka nende laste jaoks tohutu arm, kui nad selle kooliga saavad lõpetatud sellepärast, et iga aasta on ka välja langenud lapsi, kelle vanaema näiteks see paigeks ja tabab minema tööle. Aga laste toetamine on 80 eurot õppemaks ja 65 on siis koolivorm, jalanõud ja mitte kõik lapsed ei saa toitu, vaid saavad kõige vaesemad ja hetkel 20 õpilast. Võib-olla järgmisel aastal see suureneb, see oleneb toetajatest, aga kodukülastest järgi me kinnitame siis need, kes järgmisel aastal nagu ka koolilõuna saavad.
Ja nii nagu me oleme tegelikult ajaloo keskel näinud küll ja küll neid situatsioone, et kui on keegi olnud kas või üksiku jaoks õigel hetkel, õigel ajal kohal ja kinkinud nii öelda elu talle, kui palju see on mõjutanud kõike seda ja tema ümbrust siis, kui ta on saanud edasi minna, et see on võib-olla ühe seemne külvamine ja märkamatult tuleb lõikus, mida sa ei oska isegi arvata. Just seda sa teed seal maal ja just selliselt sa investeerid nende inimeste sisse oma taevase isa tarkuses ja tema suures südames. Kui me sinuga siin täna kohtusime ja rääkisime, siis sinu esimesed sõnad oli, et Jumala armastus on nii suurelt sinuga, et sa lihtsalt ei saa teistmoodi, et sa kogu aeg koged ja see on nii reaalne. Kas me oskame seda edasi jagada? Mis sina arvad?
Ma arvan, et ma tahaksin seda osata edasi anda, aga eks seda ütlevad või kinnitavad need inimesed, kellega ma kokku puutun, et kas ma suudan seda, aga igatsus mul on.
Ja kui sa oled seal nende keskel, siis see, mis sa ennem ütlest, oli see, et sa näed väga palju Jumalat tegutsemas.
Jah, Etioopias olles on tõesti igal sammul see kogetav, sellepärast, et ilma Jumalata oleks tohutud takistusi ka meie oma mõistus, mis kindlasti ütleks vahel, et ei, sinna küll ei ole mõistlik minna või kas või see, et esimest korda eelmise aasta sügisel või tähendab talvel, jaanuari kuus, ma nägin reaalselt, mis tähendab, et see on Jumala arm olnud, et meist ei ole keegi olnud väga tõsises tervisehädas siiani, aga jaanuris Hillevi Miltop jäi kõige raskemasse malaaria vormi. See muidugi oli 3 päevaga möödunud, aga see oli tõsine katsumus. Ega mul sellegi poolest nagu ei tulnud hirmu ja me sel korral ei mõelnud kordagi, et see haigus võiks uuesti meid kimbutama tulla.
Nii on see elu erinevates maailma jagudes täiesti erinev ja see reaalsuse taju on, saab meile, meie jaoks reaalseks siis, kui me läheme sinna koha peale. Et no nii, Merle, viimased võimalused sul anda sellesse saate lõppu soovid edasi. Mis sinu südames veel on?
Jumal ei räägi kunagi sellise häälega, et me ei kuule. Et igaüks, kes igatseb kuulda Jumala kutset, Jumala häält ja ei tea võibolla, mida teha, siis igatsuse peale, kas või väikse igatsuse peale, Jumal räägib alati sellise häälega, et see on kuuldav. Ja me ei pea kunagi kartma, et kui me tõepoolest saame mingi ehmatava vastuseda käest, et tee seda või tee seda, et ta paneb meile sellised soovitused ja ootused, millega me igal juhul saame hakkama. Et mitte ükski miks ei ole Jumala hääle kuulamisel meil vajalik hirmu tunda või kahelda mitte milleski. Sest igale poole, kuhu meid on saadetud, seal meid hoitakse.
Ja ta tuleb ise meiega kaasa.
Muidugi.
Ja neid lugusi on sul küll aga ülevoolavalt tagataskutes, kus sa oled näinud üleloomuliku ja hämmastavaid vastuseid koos Jumalaga ja see ei ole ainult väheste privileeg. See on nende elu osa, kes julgevad astuda selle teele, kus neid on läkitatud ja seal on varustatus nende jaoks ka olemas. Nii et just selles, kõiges selles saabki au tema endale.
Amen.
Igal juhul armsed raadiokuulajad kuulesite saadet Ausu nimele ja oli väga armas, aitäh sulle meile. Nii et see seal pool, tütarlaps, oli meile Voola ja mina olen Aet Baarinov, aga armsad siin me olime selleks, et julgustada teid, kes iganes, kus iganes sattus kuulama, et Jumal on hea. Tema heldus kestab igavesti ja tema ustavus põlvest põlve neile, kes teda armastavad ja neile ka, kes teda kardavad. Selles õiges võtmes, nii et olge julged kuulma ja kuuletuma. Oh, we lift our hands to you, Jesus. Father, we love you. Yeah. I have a maker. He formed my heart, oh, before even time began, my life was in his hands, oh, and he knows my name. I come.
au su nimele.
Nothing else matters. My one desire is to worship you. I live to worship you.